Joyce Gulaimerti presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni, presentazioni, Joyce Gulaimerti. Inselm il-kom. Istedinkom ma' sitt program din is-sensiela li fija qed nagħtu ħarsa qed nagħtu ġieħ lill-vuċi umana. Wara li diġà smajna ħames programmi dwar il-vuċi maskili tenorili, illum se ngħaddu għall-vuċi femminili u se nitkellmu dwar il-mezza soprano. Bħal dejjem jien ippreparajt tarif dwar dan. Hemmek smajna il-vuċi ta' Cecilia Bartoli, il-kantanta mistiedna fil-programm tal-lum. Din hija mezzo soprano iżda wkoll soprano famuża ħafna Taljana. Il-mezzo soprano hi tip ta' vuċi klassika li qiegħda bejn dik ta' soprano u l-oħra tal-kontralto, bejniethom hemm il-mezzo soprano. Mela bejn is-soprano u l-kontralto hemm il-mezzo soprano. Il-vuċi tal-mezzo soprano testendi bejn wieħed u ieħor bejn il-la iktar l-isfel mill-middle C u titla sal-la ta' żewġ ottavi iktar il-fuq mid-do tan-nofs mill-middle C. Ovvjament hemm xi mezzo soprani li jinżlu iktar l-isfel waqt li oħrajn jitilgħu iktar il-fuq. Apparti r-range fil-vuċi, insibu li l-mezzo soprano għandu timbru iktar skur minn dak ta' sopranos. Fl-użanza tal-lum, kantanti nisa b'tessatura baxxa jitqiesu bħala mezzo soprano. Dan għax kontralti veri operistiċi huma rari tassew. U ftit insibu minnhom jiġifieri ftit huma l-kontralti ħafna drabi jkunu mezzo soprano iktar drammatiku. Imma rari ssib kontralti ta' veru għax ma tantxaw minnhom. Perċessjoni li għandhom ħafna hi li l-mezzo soprano qatt ma tkun il-protagonista imma dejjem ikollha rwol sekondarju. Ma dan mhux dejjem jiġri hekk. Il-parti prinċipali ta' Carmen fl-opra ta' Bizet ngħidu aħna titkanta minn mezzo soprano. L-istess nistgħu ngħidu għal Angelina jew inkella Cinderella, Cenerentola fl-opra ta' Rossini. Waqt li Rosina fl-opra Il-Barbiere di Sevilla ta' Rossini wkoll titkanta minn mezzo soprano. Però tajjeb li ngħid hawnhekk li dawn ir-ruoli jistgħu jitkantaw mis-sopranos. Għaliex ovvjament għandhom il-range biżejjed biex ikantaw, mantu għandhom iktar minn mezzo soprano. Ir-ruoli tipiċi li jingħataw il-mezzo soprano huma triad ta' dak li jissejħu witches, bitches and britches. Ruoli li jinkludu sħaħar, nurses u nisa avvanzati mill-età u għarrif. Ruol minnhom famuż ħafna u dak ta' Azucena fit-Trovatore ta' Verdi. Tajjeb li ngħidu li fil-mużika barokka u fl-ewwel opri nsibu ħafna xogħlijiet li nkidbu biex jitkantaw mill-mezzo sopranos. Waqt li kompożituri Franċiżi tas-seklu 19 kidbu diversi xogħlijiet fejn il-parti prinċipali ma titkantax mis-soprano imma mill-mezzo soprano. Fost dawn insibu r-rwol ta' Beatrice fl-opra Beatrice e Benedict, id-dannazzjoni ta' Faust, il-protagonista hija mezzo soprano, fid-Don Quixote l-istess, fla Favorita, fl-opra Mignon, fl-opra Sanson e Dalila, oħra Le Troyen ta' Berlioz, fil-Werther u sintendi fil-Carmen ta' Bizet.
Let's go.
Protagonista kienet Cecilia Bartoli, mezzo soprano koloratura taljana tant maħbuba mill-udjenzi, għax dawn ma jitpaxxewx biss bil-vuċi sabiħa tagħha, imma jimmraw ukoll il-mod diżinvolt, kważi kważi spensierat u vivaċi, li bih tippreżenta ruħha fuq il-palk. Tħobb tiċċajta mal-udjenza għax trid tkun tara rilassata u lesta biex tipparteċipa magħha matul is-serata. Cecilia Bartoli twildet f'Ruma fl-4 ta' Ġunju 1966, jiġifieri llum għandha 46 sena. U hi magħrufa ħafna għal mod stupend li bih tinterpreta lil Mozart u lil Rossini. Però Cecilia tkanta wkoll opri barokki u tkanta wkoll il-klassiku u tkanta sew bħala sopran kif għatilkom qabel kif ukoll bħala mezza sopran. Għandha timbru verament mhux tas-soltu. Timbru partikolari waqt li l-istudju profond li għamlet dwar il-barokk jagħtiha prestiġu u awtorità. Il-ġenituri tagħha li kienu Silvana Bazzoni u Pierangelo Bartoli, it-tnejn kienu kantanti professjonali tal-opra u fil-fatt l-ewwel lezzjonijiet tal-mużika ħadithom minn għandhom. L-ewwel dera tagħha fuq il-palk seħħ meta kellha biss 8 snin. Intom tafu li fl-opra Tosca hemm dak il-passaġġ li huwa pastoral u jkun hemm ir-raj. Hija deret bħala tifel raj fit-Tosca meta kellha 8 snin. Meta kibret studjat fil-Konservatorju ta' Santa Cecilia. Dan wassala biex tikseb suċċess ta' età żgħira. Għax il-popolarità f'dan il-qasam normalment tasal meta bniedem ikun wasal 30, mhux meta jkun qed kellu biss mal-20 sena, ħaġa rari ħafna fi professjoni bbażata fuq maturità, jiġifieri meta l-kantant jikkonċernat ikollu ma' 30 sena. Cecilia għamlet id-debut professjonali tagħha fl-Arena di Verona fl-1987. Sena wara, kantat il-parti ta' Rosina fl-opera l-Barbiere, fl-opera ta' Colon. Ħadet semm ukoll fil-festival Schwetzinger u fl-opera ta' Zurich. Ir-reviews dwarha kienu fantastiċi. M'għaddix wis żmien meta Herbert von Karajan stellina biex tieħu sehem fil-qudiesa in si minore ta' Bach fil-festival ta' Salzburg. Ġibdet ukoll l-attenzjoni u l-ammirazzjoni ta' Daniel Barenboim meta dan raf dokumentarju maħsub biex jagħti ġieħ lill-Marija Callas. Fil-fatt ma damiġ biex bdiet taħdem ma' Barenboim u bdiet taħdem ukoll ma' Hannan Kur u magħhom iffukat fuq kompożizzjonijiet ta' Mozart. Kif dak iż-żmien li interpretat il-parti ta' Zerlina fid-Don Giovanni u ta' Dorabella fil-Kozi fan tutte żewġ opri ta' Mozart. Min hemm il-qudiem il-karriera tagħha kienet stabbilita u bdiet tmur mit-tajjeb għall-aħjar. Fis-sena 1990 kantat għall-ewwel darba fl-opera ta' Bastilja f'Pariġi. Kantat il-parti ta' Cherubino fin-Nozze di Figaro. Imbagħad baqgħet għaddejja f'Hamburg fejn marret kanta fil-parti ta' Idamante dawna sew Cherubino kif ukoll Idamante huma trouser roles. Jiġifieri mara tkanta il-parti ta' raġel. Mela dina kantat il-Cherubino fin-Nozze di Figaro meta kienet f'Hamburg mbagħad kantat idamante u ftit wara deri tal-ewwel darba fl-askala fil-parti ta' Isolier fl-Comte d'Ory, il-Conti Tori, din hija opera ta' Rossini. Min hemm il-fama tagħha baqgħet stabbilita bħala waħda mill-aqwa interpreti tal-opri ta' Rossini. Semmejna kemm il-darba l-opri bikrin jew l-opri barokki. Kif u meta bdiet l-opra? Biex nifmu kif bdiet l-opra jeħtieġ li nkunu nafu x'kien għaddej fl-istess perjodu f'dak iż-żmien fid-dinja. Biex nkunu iktar iffukati iktar lejn in-naħa ta' l-Ewropa u l-Mediterran biex nkunu iżjed preċiżi. Fiż-żmien rinaxximentali fir-Renaissance kelma li tfisser twelit mill-ġdid Renaissance. Nessans twisser twelit, renessans twelit mil-ġdid. Kienet id-drawa li fil-festi jittellaw drama rumani fil-palazzi tan-nobli. Issa jista' jkun li dawn kienu jkunu serju wis għal uħut mill-mistednin. Għalhekk tiddieħla drawa li jinkidbu interludi mużikali li kienu iktar ħfief imżejna b'dawl, kostumi, sfin u kant u dawn daw isiru popolari immens. Ħafna drabi jieħdu l-ammirazzjoni fuqhom iktar mill-drammi li suppost kienu marru jaraw. Nafu pereżempju li Isabella d'Este, li kienet fl-udjenza biex tara x-xogħol ta' Plautus fil-Belt ta' Ferrara fl-1502, ħad il-pjaċir ħafna tara satiri jiġru wara annimali feroċi akkumpanjati minn arloġġ mużikali. Xena oħra soldati Svizzeri jisfnu żifna tal-gwerra, xena oħra ballun kbir debini dub biex minnu ħarġu erba' tfajliet l-erba' virtujiet li kantaw kwartett. Somma daw kienu dawna x-xeni li bdew jiddaħlu matul id-drammi. L-ewwel intermezzi li waslu għandna huma dawk li minnhom saru etchings għal tieġ li kien sar fil-Palazz tal-Mediċi f'Firenze fl-1589. Mela, għall-ewwel kienet id-drawa li ikun hemm il-dram u jidru dawn x-xeni minn ħin għal ieħor li semmejna x-xeni jeħfef, x-xeni akkumpanjati minn sfin, minn kant, mid-dawl, minn kostumi li kienu jinteressaw ħafna mill-udjenza iktar milli kien jirrappreżenta forsi il-dram stess li jkunu marru jaraw. Però mbagħad beda jidħol sistema differenti kif se jrid nisimgħu għaliex dawna x-xeni ma baqgħux maqtuajn u estraniji għad-dram li kien qiegħed isir. Nafu dan li kien hemm dawna x-xeni minn etchings saru sensila ta' etchings li kienu juru xi xeni li saru waqt riċeviment ftit fil-Palazz tal-Mediċi f'Firenze. Imma kif għattilkom issa beda jisir żvilupp għax il-xeni issa bdew isiru jixbħu iktar lid-drammi u bdew isiru jixbħu anke lill-opri li nkidbu fiż-żewġ sekli ta' wara għax imbagħad se nitkellmu dwar iktar quddiem bdew jidru sħab, anġli, allat, errin, draguni, ġonna, xeni tal-baħar, sireni, bastimenti u x'nafjien. It-tiżwieqa bejn mużika u spettaklu tant saret evoluta li waslet għal tip ġdid ta' spettaklu f'Firenze bdew jinkitbu xogħlijiet li fihom jiġu nkorporati wkoll dawn għax-xeni mużikali, xogħlijiet forsi ġodda għalkemm ma kienu ġodda għal kollox kif se naraw. Mela dan ġara li l-xeni bdew jingħaqdu flimkien ma' dram fuq drammi ġodda li bdew jinkitbu. Kienet is-sena 1597. Dik is-sena, aktarx fil-karnival qabel ir-Randan, sar spettaklu mhux tas-soltu fil-Palazz ta' Jacopo Corsi Firenze. L-ispettaklu kien jikkonsisti fi grupp ta' atturi li rreċtaw l-istorja ta' Dafne li maħruba tbidlet f'siġra tar-rant biex taħrab minn Apollo. Issa Dan kien id-dram li marru jaraw in-nies, id-dram dwar Daphne li ħarbet u saret siġra tar-rant biex taħrab minn Apollo. Però il-mużika li kienet oriġinarjament fil-bidu tinkiteb għax-xeni biss, issa kienet għaddejja il-ħin kollu. L-awtur tal-kliem ta' dram dwar Daphne li kien ismu Ottavio Rinuccini ammetta li l-ispettaklu niżel tajjeb immens ma' min kien preżenti. Il-mużika għal-play Daphne inkidbet minn Jacopo Peri, dinha l-mużika llum hija mitlufa. Iżda Peri u oħrajn warajh kienu il-pionieri tal-musical speech. Armonija li tisbuq il-parlant għax kienet kantata, imma kienet inqas mill-melodija, jiġifieri mill-għanja, mela issa nħoloq tip ta' musical speech li l-awturi, l-atturi bdew jirreċtaw bih waqt id-drammi li kienu jsegwu il-mużika. Nistgħux iżda nħallu barra l-ambjent politiku fl-epoka tal-epoka. kien żmien meta l-konfront bejn l-Islam u l-Insara kien fl-aqwa tiegħu. Il-Musulmani kienu għaddejjin minn mewġa ta' rebħ u fil-fatt rebħu l-Greċja bil-monasteri Griegi fejn il-patrijiet kienu ilhom is-snin sħaħ mijiet ta' snin jassu manuskritti u kitbiet ta' awturi Griegi klassiċi. Meta l-monasteri waqgħu f'idejn il-Musulmani, il-patrijiet ħarbu u marru lejn inħawi oħra tal-Mediterran, fosthom dik li llum nafuha bħala l-Italja dak iż-żmien ma kinitx l-Italja kif nafuha llum. Il-patrijiet ħadu magħhom il-kitbiet kollha li setgħu u b'hekk dawn il-kitbiet antiki li kienu miżmumin fil-monasteri reġgħu deru reġgħu tfaċċaw fl-Ewropa kienu ilhom moħbijin fil-monasteri snin, mijiet ta' snin. Dawn istejjer servew ta' ispirazzjoni għal-kittiba, għal-mużiċisti u għal-oħrajn li bdew jużawhom dew jiddedikaw ix-xogħlijiet tagħhom ibbażati fuq dawn l-istejjer li issa reġgħu ġew f'idejn in-nies tal-Ewropa u bdew jużawhom fil-kitba tagħhom. Kitba li eventwalment ir-riżultat fl-ewwel opri li baqgħu jipprogredixxu sa żminijiet mhux wiss il-bogħod minnha. Fil-fatt għadhom jinkitbu opri għalkemm opri differenti minn dawk l-opri kbar, romantiċi ta' żmien Verdi u oħrajn. Mela emmek rajna il-bidu tal-opra biex najdu hekk fil-qosor imma rajna xi ħaġa dwar l-opra. Imma jien fil-bidu tal-programm kont irreferejt għal Cecilia Bartoli bħala mezzo soprano koloratura. U tajjeb li hawnhekk nispjega ftit. Mezzo soprani mhumiex klassifikati kollha l-istess. Palma hemm differenzi fit-tenuri rajna li hemm tenuri spinti, tenuri lirici, tenuri li huma iktar ħelwin fil-vuċi tagħhom, tenuri drammatici. Ekk ukoll insibu differenzi fil-mezzo soprani mhumiex kollha xorta. L-ewwel ħaġa li rrid ngħidilkom hija li mezzo soprani hemm tliet kategoriji ta' mezzo soprani imma bi-stili differenti, bil-ħna differenti. Il-range bej wieħed ieħor tibqa' dik li semmejna qabel, però hemm koloratura, hemm mezzo soprani lirici u mezzo soprani drammatici. Cecilia Bartoli tidħol fl-ewwel kategorija, jiġifieri mezzo soprano koloratura. Xi tkun din? Mezzo soprano skoloratura jkollhom reġistru ta' isfel b'timbru sħun fir-reġistru l-baxx kif qed ngħidilkom. U reġistru ta' fuq ħafif ħafna u maġġel. Rwoli minnhom ħafna drabi jirrikjedu qbiż mir-reġistru għal ieħor. Reġistri li jvarjaw minn dawk ta' mezzo soprani oħrajn. Dan ifisser li range ta' mezzo soprano koloratura huwa ola fir-reġistru baxx għax minn sol jitla alla. U anki ola mir-reġistru oli għaliex minn si minn la jgħaddi għas si, ġifri jitla b'nota. Xi mezzo soprano anki jitilgħu sa do ta' fuq net. U saħan sitra sar re ta' fuq, għalkemm dan huwa rari ħafna, rari li jkun hemm mezzo soprano li titla f'dak l-oli kollu f'dak noti oli jiddaqshekk. Qiegħda nsemmi hawnhekk ir-re ta' fuq. Fil-fatt, dak li jżommhom lill-mezzo soprano koloratura li jiġu maqjusa bħala sopranos huwa r-reġistru t'isfel. Ta' fuq minn hemm u minn hawn jitilgħu imma t'isfel dak huwa li ħafna drabi iżomm id-differenza bejn jaħloq differenza bejn reġistri ta' mezzo soprano u ta' soprano. Hawn tajjeb li ngħidu li minkejja li mezzo soprano tista' fil-verità tkanta roles ta' soprano, partikolarment dawk il-mezzo li għandhom reġistru għoli, xorta jħossuhom iktar komdi meta jkantaw fil-middle register, fil-reġistru tan-nofs, labax ħafna, lanqas oli ħafna. Tajjeb li ngħid li ħafna rwoli intenzjonati minn Handel u Monteverdi biex jitkantaw mill-kastrati, dwar kastrati nitkellmu dwar darb'oħra. Illum jistgħu jitkantaw jew jingħataw lill-mezzo soprano koloratura. Mezzo soprano koloratura tiġa semmejna Cecilia Bartoli, però barra din fil-qasam operistiku llum jispikkaw bħala mezzo soprano koloratura Joyce Di Donato, Marilyn Horn, Vaselina Casarova, Sara Connelly u Jennifer Larmore. Waqt li opri bir-ruoli prinċipali għal mezzo soprano, insibu Orsini fl-opra Lucrezia Borgia ta' Donizetti, Serse fl-opra ta' Handel, Giulio Cesare fl-opra oħra ta' Handel, Tancredi fl-opra ta' Rossini u fl-opra oħra ta' Rossini Isabella mill-Italjana in Algeri. Dawna fost oħrajn ovvjament.
Du wilde Seherin, wie willst du doch geheimnisvoll den Geist mir zur Seite
brech ich sein Verbot.
Zu verleiten, lass sie die Frage nicht
ermies. Oh, sie begreift so schnell und wohl.
Ach, wie soll das gelingen?
Vor allen gilt's, von ihnen nicht zu verliehen. Drum schärfe deinen Witz, recht nur von ihr drängen, die Tor
du wahr.
Du hättest du im Kampf nur einen Finger ihm, ja, ein Finger seht ihn schlungen, ihr Puff, ihr Hohr in deiner Wand.
Entdeckt mich, was lässest du dich hören? Und nun geschlagen fänd ich mich. Betrügst du jetzt mich noch? Anhör! Seh!
Ach, wie du rasest, ruhig und besonnen, so
thank you.
Il mezzo soprano lirika għandha range minn si iktar l-isfel mill-middle si u titla sassi żewġ ottavi il fuq mill-middle si. Vuċi meqjusa li qiegħda mezzo soprano lirika hija sensittiva ħafna u tista' xi drabi tinħass ukoll wis lakrimoża qisha ġġib id-dmuħ. Mezzo soprani lirici m'għandhomx il-ħeffa vokali simili bħal m'għandhom il-koloratura. Lanqas m'għandhom il-kobor u l-estensjoni tal-mezzo soprano drammatiċi. Mezzo soprano lirika tadatta sew għal trouser roll. Jiġifieri parti li normalment titkanta mir-raġel li maħluq qiegħda tirrappreżenta raġel li ma titkanta minn mara. Fost ruoli differenti nsibu ma' 22 opera u mezzo soprani lirici famużi hemm Janet Baker, Agnes Balza, Brigitte Fassbender, Lorraine Hunt Liebesen, Susan Graham, Federica von Stade, Ann Sophie von Otter u Magdalena Cosenza fost oħrajn. L-aħħar taqsima tal-vuċi tal-mezzo soprano idik drammatika. Mezzo soprano ta' dan it-tip jiġifieri drammatika għandha reġistru tan-nofs b'saħħtu ħafna, mela l-koloratura għandha reġistru għoli ta' fuq li huwa ħafif u maġġel ħafna. Il-reġistru tal-lirika ta' mezzo soprano lirika il-vuċi tagħha hija ħelwa ħafna sensittiva u lakrimoża, issa drammatika għandha tip ta' vuċi qawwija ħafna għolja. Mir-reġistru għoli u għasħun u iżjed qawwi mit-tnejn l-oħra. Kif għattilkom vizavi koloratura il-mezzo soprano drammatika m'għandix il-ħeffa vokali bħal l-oħra, imma tinstema titkanta fuq orkestra sħiħa. Ħafna drabi mezzo soprano koloratura il-sulmaster li jaħsbilha li jbaxxi l-istrumenti biex tkun tinstema. Il-mezzo soprano drammatika le, tinstema tkanta anki fuq l-orkestra. Jiġifieri m'hemmx għalfejn jinżamm perfett, ikun hemm bilanċ, importanti li jinżamm il-bilanċ, imma ma jridux jaħsbula minn qabel. Verdi kiteb ħafna għal mezzo soprano drammatiċi, nsibu ħafna opri anki fis-seklu 19, fejn nsibu dawna il-mezzo soprani drammatiċi. U għalihom Verdi barra li kiteb ħafna assenjalhom ruoli ta' ommijiet, nisa ta' età avvanzata, nisa ħżina u kattivi bħasħaħar. Il-letteratura Franċiża wkoll forniet il-qasam operistiku b'karattri simili, però mezzo soprano drammatiċi huma iktar komni fid-dinja tal-opra Ġermaniża u Wagner u Richard Strauss kitbulhom ħafna ruoli. Ruoli għal mezzo soprano drammatiċi ikanta nistgħu nsemmu lil Azucena, Amneris dawn huwa ruoli f'opri, Carmen, Dido, Delilah, Herodias fis-Salome u oħrajn. Waqt li hekk insemmu xi ismijiet ta' interpreti ta' mezzo soprano drammatiċi, insemmu lil Krista Ludwig, il-Fiorenza Cossotto, Giulietta Simeonato, Ebe Stiniani, Shelley Verrett, Denise Graves, Nadia Krasteva, Grace Bambri, Regina Resnik u oħrajn.